Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Lideri regiona na samitu procesa Brdo-Brioni, Vučić nakon Slovenije u Briselu sa generalnim sekretarom NATO-a. Delegacije Srbije na čelu sa Anom Brnabić u Bosni i Hercegovini na zajedničkoj sednici vlada Srbije i Republike Srpske. Zeleno-leva koalicija Možemo osvojila najviše glasova na izborima u Zagrebu. Nastavljeni vazdušni udari Izraela na Gazu. Oaza Ivana Ikića, najbolji film festa. Do kraja dana biće oblačno, hidrometeorološki zavod upozorio na kratkotrajne nepogode uz pljuskove, grad i jak olujni vetar. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Profesor međunarodnog prava Afrem Hoti ocenjuje da NATO i Ujedinjene nacije još neće povući svoje misije sa Kosova, iako je takvu mogućnost najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Zbog toga što politički proces još nije closed, mislim što to za moment nije moguće.
Da li bi Hrvatska mogla blokirati prijem Srbije u Evropsku uniju? O tome, pored ostalog, u Mostu Radija Slobodna Evropa govore profesori Fakulteta političkih nauka Dragan Đukanović iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba.
To je zapravo nešto što na neki način možemo i očekivati.
Hrvatska to naravno može, kao što može i bilo koja druga zemlja članica Evropske unije. Drugo pitanje je da li je Hrvatskoj u interesu da blokira Srbiju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 17. maj.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Lideri Zapadnog Balkana sastaju se danas u Sloveniji na samitu procesa Brdo-Brioni, čiji su domaćini predsjednici Slovenije i Hrvatske. Najavljeno je da će lideri ponovo potvrditi i ojačati posvećenost nastavku procesa proširenja Evropske unije, ali i razmeniti mišljenja o aktualnim pitanjima u neformalnoj atmosferi. Uz predsjednike Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije i sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, na samitu će učestvovati i predsjednici Srbije i Kosova, Aleksandar Vučić i Vjosa Osmani. Predsjednici Hrvatske i Slovenije očekuju da će čelnici Zapadnog Balkana na samitu ostvariti napredak u približavanju Evropskoj uniji, javila agencija HINA nakon pripremnog sastanka šefova ovih država na Bledu. Ovde smo da pomognemo susedima kako bi oni što pre i što jednostavnije, ako je to moguće, ušli u Evropsku uniju, rekao je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović. Najvažnije je da se oblikuje zajednički stav o važnosti bržeg širenja Evropske unije, a isto tako i stav o reformama koje zemlje treba da učine, rekao je predsjednik Slovenije Borut Pahor. Posle samita u Sloveniji, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić putuje u Brisel, gde će se sastati sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Na agendi bilateralnog sastanka naći će se politički dijalog, mehanizmi saradnje Srbije i NATO-a, kao i misija KFOR-a i njena uloga u očuvanju bezbednosti na Kosovu, prenela je agencija Tanjug. Stručnjak za političku bezbednost Ramadan Čehaja i profesor međunarodnog prava Afrem Hoti ocenili su za naš program da NATO i Ujedinjene nacije još neće povući svoje misije sa Kosova, iako je takvu mogućnost najavio predsjednik Srbije uz navode da ima saznanja da bi jedna od velikih sila uskoro mogla da zatraži povlačenje snaga KFOR-a i UNMIK-a. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Severnoatlantski savez i Ujedinjene nacije u ovom trenutku neće povući svoje misije sa Kosova, ocenjuje stručnjak za bezbednost Ramadan Čehaja i dodaje da su izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na tu temu zapravo politički potez kako bi se diskreditovale i oslabile kosovske bezbedonosne snage. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 13. maja izjavio kako će jedna od velikih sila uskoro krenuti u zvanično traženje povlačenja snaga KFOR-a i UNMIK-a sa Kosova. Slušamo Ramadana Čehaju, stručnjaka za bezbednost sa Kosova.
Sada kada Vučić bude se sastao sa Stoltenbergom i da zatraže da i dalje ostane ovdje KFOR, a da se utiče da SSK ne bude neka vojska, kako je i napisano, da treba da se pretvori u vojsku.
Skupština Kosova je 2018. godine usvojila zakonske promjene za transformaciju mandata kosovskih bezbedonosnih snaga u oružane. Predviđeno je da transformacija traje 10 godina kako bi ove snage postale vojska. Stručnjak za bezbednost Čehaja dodaje da će svakako doći dan kada će NATO povući vojsku za Kosova, ali napominje da je pre toga neophodno da Kosovo i Srbija to dogovore u okviru normalizacije odnosa dve strane. Međunarodne mirovne snage pod vodstvom NATO saveza, odnosno KFOR, na Kosovu su raspoređene u junu 1999. godine nakon povlačenja srpskih snaga sa Kosova u cilju stvaranja bezbednog okruženja. A UNMIK ili privremena civilna administracija misije Ujedinjenih nacija na Kosovu je uspostavljena 2000. godine nakon vazdušnih napada NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Obe misije su raspoređene na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti 1244. Upravo na to ukazuje profesor međunarodnog prava i stručnjak za međunarodne odnose Afrim Hoti i poručuje da je uloga delovanja NATO i UN misija na Kosovu privremenog karaktera. Profesor Hoti smatra da će KFOR i UNMIK misije otići sa Kosova kada zvanična Priština postane članica NATO-a, odnosno kada dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama.
Sjedinjene američke države su probali, tako i Velika Britanija, da što prije završi misije UN-a u Kosovu, pošto sada imamo već nove situacije, pa zbog toga što politički proces još nije closed, mislim što to je za moment nije moguće.
Iz vlade Kosova niko nije komentarisao saznanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će jedna od velikih sila uskoro krenuti u zvanično traženje povlačenja snaga KFOR-a i UNMIK-a sa Kosova. A iz NATO-a je za Radio Slobodna Evropa rečeno da sve odluke, uključujući i one o KFOR-u, se donose uz konsenzus svih 30 država članica NATO-a. A portparolka UNMIK-a Sanamdola Shahi je za Radio Slobodna Evropa izjavila da je za izmene i dopune mandata privremene civilne administracije misije Ujedinjenih nacija na Kosovu neophodna odluka Saveta bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Sandra Cvetković.
Delegacija Srbije na čelu sa premijerkom Anom Brnabić putuje u, kako je najavljeno iz vlade, administrativni centar vlade Republike Srpske i Istočno Sarajevo. Brnabić se sastaje sa premijerom Republike Srpske Radovanom Viškovićem, nakon čega će biti održana zajednička sednica dveju vlada. U prvom krugu jučerašnjih lokalnih izbora u Hrvatskoj 4 najveća grada nisu dobili gradonačelnike, ali su pokazali da je zeleno-leva koalicija Možemo, čiji je kandidat za gradonačelnika Tomislav Tomašević dobio 45% glasova u Zagrebu, postala prisutna u velikom delu Hrvatske. Iz Zagreba Eni Zebić.
Neizvjesno gotovo do posljednjeg trenutka hoće li sve biti gotovo u prvom krugu. Kandidat zeleno-ljeve koalicije Tomislav Tomašević je sa 45% osvojenih glasova u prvom krugu izbora za zagrebačkog gradonačelnika favorit u drugom krugu za 14 dana.
Večeras su građani Zagreba glasno rekli da promjeni. Večeras su građani Zagreba glasno rekli da kao grad možemo. Da možemo zelenije, da možemo pravednije, da možemo transparentnije, da možemo bolje.
Iako su izlazne ankete davale prednost kandidatkinji Bandićeve stranke Jeleni Pavičić-Vukićević, u fotofinišu ustanovilo se da u drugi krug u Zagrebu ulazi gradonačelnički kandidat desnog Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, koji najavljuje da se u drugom krugu neće baviti lokalnom politikom, već da će krenuti u ideološki obračun.
Ja sam uvjeren da ćemo u drugom krugu pokazati da postoji dovoljno razuma, dovoljno pameti, da u jednoj argumentiranoj raspravi raskrinkamo to što se zove zeleno-lijeva koalicija. To niti je zeleno, niti je samo lijevo. To je prije svega i nada sve ekstremno lijevo i to će biti zaustavljeno u drugom krugu, tako mi Bog pomogao.
Socijaldemokrati čini se nisu izgubili Rijeku, gdje njihov kandidat Marko Filipović ide u drugi krug sa priličnom prednošću pred nezavisnim Davorom Štimcem. HDZ ima jako velike izglede da po prvi puta u 31 godinu osvoji Osijek, gdje njihov kandidat Ivan Radić sa gotovo 40% potpore dvostruko bolji od kandidata desnice, a kandidat stranke Centar ideološki lijevog centra Ivica Puljak u Splitu sa 27% vodi, a nekoliko posto od njega slabije HDZ-ov kandidat Vice Mihanović. HDZ-u prijeti da izgubi Vukovar, gdje njihov otpadnik Ivan Penava, koji ima potporu desnice, vodi nakon prvog kruga sa 44% glasova, a u drugi krug ide i njegov konkurent iz HDZ-a Nikola Mažar sa 25% u prvom krugu. Politički analitičar Žarko Puhovski.
Na nacionalnoj razini HDZ je dobro prošao, vjerojatno jako dobro ako dobije Split. SDP loše prošao, ali ne katastrofalno ako uspije dobiti Rijeku, ali loše prošao. Možemo još uvijek lokalna stranka, ali veoma uspješna lokalna stranka u Zagrebu. Domovinski pokret je doživio neuspjeh na nacionalnoj razini svugdje osim djelomično u Zagrebu, ali to neće dugo trajati taj uspjeh, a svi su ostali zapravo ukras u vazi demokratske statistike.
U Zagrebu će najvjerojatniji budući gradonačelnik Tomislav Tomašević iz zeleno-lijeve koalicije Možemo imati solidnu podršku u gradskoj skupštini, gdje sa 41% po projekcijama imaju 23 od 47 mandata, ali bude li trebalo, ponudili su im se i Socijaldemokrati, koji su za skupštinu dobili 9%, više od njihovog kandidata Joška Klisovića, koji je za funkciju gradonačelnika dobio ispod 8% glasova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opštinski odbori Srpske napredne stranke sa beogradskih opština Stari Grad i Voždovac podržali su smenu ministra odbrane Nebojše Stefanovića sa funkcija unutar te partije. Članstvo je iskazalo ogromno nezadovoljstvo radom Stefanovića, pre svega zbog afere prisluškivanja predsjednika Srbije i ugrožavanja njegove porodice i lične bezbednosti, navodi se u objavi na Facebooku opštinskog odbora Stari Grad. Nova RS prenela je da je opštinski odbor Voždovac također izglasao nepoverenje Stefanovića, ali na glasanje nije proteklo bez rasprave. Prethodno je gradski odbor Srpske napredne stranke u Novom Pazaru doneo jednoglasnu odluku da Nebojša Stefanović bude razrešen sa svih stranačkih i državnih funkcija. I opštinski odbor SNS u Bujanovcu izglasao je nepoverenje Stefanoviću, izjavio je za portal Bujanovačke poslanik i šef lokalnih naprednjaka Nenad Mitrović. Odbori naprednjaka u još nekim gradovima i opštinama prethodnih dana izjašnjavali su se za smenu Stefanovića, a to je zatražio i član predsjedništva i glavnog odbora SNS Vladimir Đukanović. Lider naprednjaka i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 14. maja da će se o Stefanoviću razgovarati narednih dana. Ne pada mi na pamet da vodim hajku i harangu protiv nekoga iz sopstvene stranke, rekao je još Vučić. Izraelska ratna avijacija izvela je rano jutros seriju masivnih vazdušnih udara na više lokacija u gradu Gazi. Gađeni su ciljevi na širem gradskom području, a akcija izraelske vojske trajala je duže od jučerašnje, najsmrtonosnije do sada, u kojoj je poginulo najmanje 42 Palestinaca. Prema podacima iz izveštaja Associated Pressa, sravljene su sa zemljom još tri višespratnice. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu rekao je prethodno da se vojna kampanja nastavlja punom snagom i da će potrajati uprkos rastu broja poginulih u sukobima izraelske vojske i palestinskog Hamasa u pojasu Gaze.
Israel will not tolerate this.
Izrael ovo neće tolerisati. Izrael je snažno reagovao na napade i mi ćemo snažno reagovati i dalje dok se ne uspostavi bezbednost našeg naroda. Eliminisali smo desetine terorista Hamasa i uklonili stotine lokacije terorista.
And taken out hundreds of terrorist sites.
U zajedničkoj izjavi posle online sednice Saveta bezbednosti obe strane se kritikuju zbog dugotrajnog nasilja i traži se hitna obustava sukoba. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na prekid nasilja nazivajući ga zaprepašćujućim. U uvodnom izlaganju na sastanku Saveta bezbednosti Guterres je rekao da Ujedinjene nacije aktivno komuniciraju sa svim stranama kako bi se odmah postiglo primirje. On je pozvao sukobljene strane da dozvole postavljanje posrednicima da pojačaju svoje napore i postignu uspeh. Palestinski ministar za spoljne poslove Rijad Malki optužio je na sastanku Izrael za ratne zločine, osudivši agresiju protiv palestinskog naroda i njihovih svetih mesta. Ambasador Izraela u Ujedinjenim nacijama Gilad Erdan je sa druge strane optužio palestinski Hamas, koji vlada pojasom Gaze, da je unapred pripremio rat protiv Izraela i da želi da preuzme vlast na drugoj palestinskoj teritoriji zapadnoj obali. Sjedinjene Američke Države su na sednici Saveta bezbednosti stavile do znanja Izraelu, palestincima i ostalim zainteresovanim stranama da su spremne da ponude podršku ako suprotstavljene strane žele prekid vatre kako bi se zaustavilo i okončalo nasilje u Gazi. Dve osobe su poginule i više od 150 ih je povređeno kada je tribina pala u nedovršenoj sinagogi na zapadnoj obali uoči velikog jevrejskog praznika. Tribina je bila puna vernika i pala je tokom molitvi na početku praznika Šavuota. Savjetnik Bele kuće, imunolog Anthony Fauci, rekao je da se ne može poreći da je rasizam doveo do neprihvatljivih razlika u zdravstvenoj nezi tokom epidemije koronavirusa. Dodao je da su time posebno bili pogođeni Afroamerikanci, Hispanoamerikanci i Indijanci.
Dnevno RS, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kućni pritvor ukrajinskom političaru, oligarhu naklonjenom Kremlju, koji je osumnjičen za izdaju, mogao bi da poveća već visoke tenzije između Rusije i Ukrajine, dok analitičari ocenjuju da su mere pokrenute protiv tajkuna ranije ove godine možda bile jedan od razloga za rusko zveckanje oružjem i nagomilavanje trupa blizu ukrajinske granice, pišu svetski mediji. Sud u Kijevu prošle nedelje je stavio u kućni pritvor Viktora Medvedčuka, koji je osumnjičen za izdaju, posle čega je poslanik naklonjen Kremlju poručio da će ostati politički aktivan, prenosi agencija France Press. Tajkun, koji ruskog predsjednika Vladimira Putina smatra svojim ličnim prijateljem, kako ukazuje AFP, izuzetno je kontroverzna ličnost u Ukrajini zbog njegovih veza sa Moskvom, koja podržava separatiste na istoku Ukrajine u višegodišnjem sukobu sa Kijevom. Medvedčuk, koji je također rekao da je Putin kum njegovoj najmlađoj ćerki, jedan je od najbogatijih ljudi u Ukrajini. Ukrajinski tužioci su ove nedelje rekli da su Medvedčuk i drugi poslanik Moskvi naklonjene stranke opoziciona platforma za život Taras Kozak osumnjičeni za veleizdaju i pokušaje pljačke nacionalnih resursa na ukrajinskom Krimu, koji je Moskva anektirala 2014. godine. Kućni pritvor istaknutom političaru koji promoviše bliže veze sa Moskvom i koji se smatra najistaknutijim ruskim političkim saveznikom u Kijevu mogao bi da pojača tenzije sa Rusijom, ocenjuje Reuters. Odnosi između Moskve i Kijeva sve su napetiji posljednjih mjeseci, ističe Reuters. Rusija je nagomilala trupe u blizini granice sa Ukrajinom, dok dve zemlje razmenjuju optužbe za propast prekida vatre na istoku Ukrajine. Dan pošto je Medvedčuku određen kućni pritvor, ruski predsjednik oštro je kritikovao ukrajinske vlasti zbog, kako je rekao, suzbijanja ukrajinske opozicije naklonjene Moskvi usred tinjajućih tenzija dve zemlje, prenosi Associated Press. Optužbe za izdaju deo su široke kampanje protiv Medvedčuka, koju su ukrajinske vlasti pokrenule u februaru, kada je njegova financijska imovina bila zamrznuta na 3 godine, ukazuje AP. U februaru su vlasti također ugasile 3 proruska televizijska kanala, 112, ZIK i News One, koje je kontrolisao Medvedčuk. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je izbegavao poteze koji bi uznemirili Kremlj, rizikuje Putinov gnev napadom na ukrajinskog oligarha, koji je ranije bio kanal za komunikaciju sa ruskim liderstvom, piše Financial Times. Dok Medvedčuk tvrdi da su optužbe protiv njega politički motivisane, ukrajinska vlada i nezavisni stručnjaci ukazuju na dokaze da je Kremlj praktično finansirao ugašene stanice i političke aktivnosti Medvedčuka i njegovih saradnika, dajući im unosne energetske poslove u Rusiji. Mere uvedene u februaru protiv Medvedčuka sa zamrzavanjem njegove imovine i gašenjem televizijskih kanala pod njegovom kontrolom zbog navodnog širenja dezinformacija možda su bile i faktor iza ruskog zveckanja oružjem i nagomilavanja trupa blizu ukrajinske granice, ukazuje Financial Times na ocjene analitičara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto postoje stalne tenzije u odnosima između Srbije i Hrvatske. Sagovornici Omera Karabega su profesori Fakulteta političkih nauka Dragan Đukanović iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba.
Gospodine Đukanoviću, odnosi između Beograda i Zagreba redovno se pogoršavaju nakon komemoracija žrtvama Jasenovca i obeležavanja Oluje. Nedavno je Vučić, govoreći na komemoraciji jasenovačkih žrtvama u Donjoj Gradini, povezao Jasenovac i Oluju, pa je rekao da se novi Jasenovci i nove Oluje neće više događati srpskom narodu. Vučić ističe da se o ideologiji i zločinima nezavisne države Hrvatske decenijama ćutalo i da je to dovelo do progona Srba u Hrvatskoj u 90. godinama. Dakle, Vučić povezuje Jasenovac i Oluju. Zašto Vučić to povezuje?
Različito gledanje i na period tokom Drugog svjetskog rata od 1941. do 1945. a posebno vezano za Bljesak i Oluju 1995. godine, nešto što je ostavilo duboke tragove na srpsko-hrvatskim odnosima. Vidjeli smo i prošlog leta kada je jedan deo predstavnika srpske zajednice u Hrvatskoj odlučio da prisustvuje obeležavanju vojno-policijske akcije Oluja početkom avgusta, da je to na neki način izazvalo oštre reakcije u zvaničnom Beogradu. Tako da je stalno dominacija tih diskursa koji se bilo da vežu za Drugi svjetski rat, bilo da se vežu za Oluju 95. godine, ta različita interpretacija ovih događaja nas udaljava i ne nudi mogućnost da dođe do rešavanja nekih problema koji nas uistinu opterećuju. Tako da mi se čini da mi ostajemo zapravo da se vrtimo stalno u jednom začaranom krugu tih događaja, bilo polovinom 20. bilo s kraja 20. veka.
Gospodine Joviću, mislite li vi da ovo različito tumačenje događaja iz Drugog svjetskog rata, recimo Jasenovca, i onda iz rata 90. godina koji se odnosi na Oluju, da li je to izvor stalnih nesporazuma i incidenata u odnosima između Srbije i Hrvatske?
To je sigurno jedan od razloga i ja mislim da je zajednički korijen u oba ta slučaja u stalnoj potrebi da se vraćamo prethodnim ratovima. Bilo da ističemo da smo u tim ratovima mi bili žrtve, a drugi počinitelji, a s druge strane potrebe da se ističe taj aspekt pobjede koga Hrvatska ističe kad gradi ono što sam u svojoj knjizi Rat i mit nazvao mitom o Domovinskom ratu. Dakle, da novi nacionalni identitet gradi na ratu od 1991. do 1995. u kome Hrvatska sebe vidi, odnosno službeni diskurs u Hrvatskoj vidi Hrvatsku i Hrvate kao žrtve i pobjednike. I ja vidim da to zapravo na neki način čine obje strane u slučaju Srbije kroz isticanje srpskih žrtava u Drugom svjetskom ratu i pobjede koja se onda u velikoj mjeri prisvaja za Srbiju, ne vodeći previše računa o tome da je to bila jugoslavenska pobjeda, odnosno pobjeda jugoslavenskih partizana. Na neki način se negira ili umanjuje doprinos svih drugih u tome i namjerno se na neki način etiketira druge kao poražene snage.
Gospodine Joviću, da li bi Hrvatska, ako se odnosi dugoročno ne poprave, mogla blokirati ulazak Srbije u Evropsku uniju, kao što je svojevremeno Slovenija blokirala Hrvatsku, a Bugarska sada blokira Severnu Makedoniju? Predvidjujući to, ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, koji izgleda u vladi Srbije zadužen za odnose sa susjedima, kaže: ako put u Evropsku uniju vodi preko Hrvatske i njenih uslova, onda je bolje i da ne putujemo.
Hrvatska to naravno može, kao što može i bilo koja druga zemlja članica Europske unije. Tu postoje dva pitanja. Jedno je da li ona ima dovoljno snage da to učini sama, bez ikakve pomoći ili barem makar i nejavne podrške drugih. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je da li je Hrvatska u interesu da blokira Srbiju i uopće daljnje proširenje na Zapadni Balkan. I oko toga postoje različita gledanja. Hrvatska je zemlja koja ima više od 1000 km granica sa zemljama koje nisu u Europskoj uniji, od koje jedna zemlja koja nije u Europskoj uniji, to je Bosna i Hercegovina, sjeća Hrvatsku na dva dijela kod Neuma. Dugoročno gledano, ni jedna zemlja, pa ni Slovenija to nije htjela, ne želi trajno ostati granica Europske unije, jer time postaje neka vrsta vojne krajine Brisela. Hrvatskoj sigurno dugoročno gledano, ako imalo razmišlja pametno i razmišlja o svojim interesima, nije u interesu da trajno ostane granica Europske unije u odnosu na zemlje koje nisu članstvo Europske unije.
Gospodine Čukanoviću, mislite li vi da bi Hrvatska mogla da blokira Srbiju kad dođe vreme da Srbija bude primljena u Evropsku uniju?
Do sada se pokazalo da sve balkanske zemlje ili države šireg našeg regiona jugoistočne Europe su koristile sličnu priliku da blokiraju neke od svojih suseda na evropskom putu. Kada je u pitanju bilo otvaranje pojedinih poglavlja Srbije vezano za, ne znam, status manjine ili za obrazovanje, uvijek je tu nekako bila opasnost ili mogućnost Zagreba da, pre svega kada je vezano za status hrvatske zajednice u Srbiji, ta pitanja aktualizuje i da na neki način blokira otvaranje određenih pregovaračkih poglavlja. To je zapravo nešto što na neki način možemo i očekivati. Tako da mi se čini da će u svakom slučaju, kada bude mogla da se iskoristi neka prilika za blokadu, da se to pojavi, kao što smo evo vidjeli u slučaju koji ste vi naveli između Severne Makedonije i Bugarske. Dakle, zaočekivati je to da će se svakako dešavati kada su u pitanju države Zapadnog Balkana.
Ceo Most potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nagradu za najbolji film glavnog takmičarskog programa 49. festa dobio je film Oaza Ivana Ikića, a nagradu za najbolju režiju Oscar Roller za film Unfun Terrible. Najbolju mušku ulogu je prema oceni žirija odigrao Nikola Đuričko u filmu Živ čovek. Priznanje za najbolju žensku ulogu pripalo je glumici iz Hrvatske Lani Barić. Scenografu Miljenu Krakoviću Kreki uručena je počasna nagrada Beogradski pobednik za doprinos filmskoj umetnosti. Retrospektivnom izložbom Iskustvo u gužvi u Muzeju savremene umetnosti Beograda obeležava se 40 godina rada fotografkinje Goranke Matić. Sa njom je razgovarao Nemanja Stevanović.
Pomenuli ste da ste svoju fotografsku karijeru započeli u časopisu Jukebox.
Tako je.
To je muzički časopis, osim njega još u nekoliko časopisa ste tokom 80-ih objavljivali svoje fotografije. U to neko vreme nastale su i fotografije koje su neki od njih završili na albumima grupa. Među njima su Idoli. Kako je došlo zapravo do te saradnje, jer na vašoj izložbi ima baš dosta fotografije Idola?
Jeste, pa došlo je preko Jukeboxa u suštini do saradnje, jer oni su tada ono postali, kako bi se reklo, interesantna grupa i radio se veliki intervju sa njima, gdje sam ja fotografisala i družila se sa njima, i onda smo posle toga odlučili da radimo zajedno omot za odbranu i posljednje dane. Tako da odatle sveže naše prvo poslovno, zatim i prijateljsko druženje. I mislim, baš sam bila onako familijarno raspoložena sa njima, volila sam i druge grupe, ali i Idoli su mi bili naravno ljubimci.
Iz mnoštva fotografije iz tog perioda, da li biste mogli da izvojite neku i zašto baš nju?
Ne bi mogla ništa da izdvojim. Mislim, kako bi se reklo, sva, na primjer, na ovoj izložbi, naravno, Dani bola i ponosa su jedna vrsta žara. Moji početci fotografski, u smislu dokumentarne fotografije, su s jedne strane naivni, s druge strane vrlo dirljivi. To je beogradski autobus, kiosci, osvećenje se hrama Svetoga Save, pojavljivanje prvih slika Slobodana Miloševića u izlozima, i zatim studentski kulturni centar, likovna scena i rock scena. Mislim, tu su razni žanrovi i to je ko kad bi majku pitali koje dete ti draže. Nema. Mislim, volim se, nikad nisam volila ni najgoru ni najbolju fotografiju. Ako uspe fotografija, ako dodirne emocije ne samo mene nego i drugih, onda je to dobra fotografija. E pa sad, jedan deo fotografije dodirnuo emocije.
Ceo intervju sa Gorankom Matić potražite na našoj web stranici.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.